Norte Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Imaginas vivir nun barrio onde teñas medo de ir pola rúa porque che pode caer un edificio en riba en calquera momento. Soa exaxerado, pero veciños de zonas como o barrio de Esteiro en Ferrol saben desgraciadamente que algo que lles pode acontecer en calquera momento, como aconteceu onte pola tarde cun imoble que levaba un ano esperando pola licenza de derrubo.
De momento non ha muerto nadie, pero pode morir gente. Aquí ayer, casualmente, cuando cayó esta casa, pues iba una señora ahí, si no la quita un vecino ya la coge. Los de la casa de ahí al lado tuvieron que irse de la casa y ahora creen que no van a poder habitar esa casa.
Como xa te contamos onte, afortunadamente no hubo feridos no derrubo deste inmueble, pero sí hubo que desaloxar a una familia que vive no edificio contiguo ao derrubado e que pasó a noite en un hotel.
Estamos desalojados, que ya no pudimos dormir ahí. Una, el barrio no está atendido. El concello mandó en su día cartas de que había que reparar, que había que acometer, que había que tal. No se hizo absolutamente nada. En este trozo, precisamente, los únicos que cometimos la restauración de la vivienda fuimos nosotros.
O barrio de Esteiro, en Ferrol, é unha das zonas fronte aos estaleiros máis degradadas da cidade, que non a única pola perda de poboación desta cidade, que pasou en 4 décadas de ter 91.000 habitantes aos 63.000 da actualidade, casi 30.000 menos, é dicir, un 30% de poboación menos, que o ben marchou ou ben vive na contorna con mellores ofertas urbanísticas e de servizos. Nova, coa que comezamos estes minutos de información rexional a linterna. Saúdos de Iño Galanda, imos co tempo. Pode orballar de novo nas vindeiras horas nas provincias de Pontevedra, Coruña e Lugo. Ollo que esta noite muda o vento a noroeste e mete de novo unha fronte fría que, ademais de baixada de temperaturas, mañá deixará chubascos intermitentes que serán de neve no leste entre os 800 e 1000 metros de altitude. Activaránse mañá tamén avisos en todo o litoral galego por vento e ondas de ata 5 metros de altura. Ata hai uns minutos a normalidade era a nota para circular pola rede viaria galega, segundo recollimos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Por certo, está en servizo dende hoxe un novo treito da vía de alta capacidade do Rosal, o sur da provincia de Pontevedra, unha vía que une Tui e a Guarda. Trátase dunha rotonda xigante sobre autovía que facilita o tránsito nunha zona de moitísimo tráfico de camión se queda acceso ao polígono de Areas. Alfonso Rueda, presidente da Xunta en funcións.
Non hai máis que escoitar todo este tráfico que hai aquí para darnos conta da importancia desta infraestructura. Estrutura moi demandada, moi complexa. Eu me acordo cando visitamos hai uns meses, cando todo isto estaba en estrutura e se veía en que consistía a obra, toda a andamiaxe, toda a complexidade que tiña, ou se unha realidade.
Son as 8:07 minutos da tarde, con permiso.
Un bufete ilimitado de centolos virtual.
La tía. Un audio interminable dunha app neuronal.
¿Qué? Non molaría.
Vacacións infinitas noutra dimensión.
Molaría. Unha rave ilimitada nas anforas de Plutón.
Molaría ou non molaría?
O que mola seguro é unha segunda liña con datos ilimitados gratis por Vira R. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R. Voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Dúas novas tristes na crónica de sucesos protagonizan a crónica desta tarde en Galicia. Por unha banda, un home faleceu esta tarde ao caer do tellado dunha casa situada na parroquia de Campañón, no concello de Pontevedra. Segundo as primeiras informacións, caeu este home dunha altura duns 15 metros cando se atopaba traballando no teito. No tellado, mellor dito, os servizos de urxencias sanitarias non puideron senón certificar o seu falecemento. Mentres en Ferrol investigase a identidade do cadáver que tamén a primeira hora desta tarde apareceu aboiando nas augas do Peirao de Curuxeiras. Trataría sede un home de mediana idade cuxo cadáver foi trasladado xa ao Hospital Naval de Ferrol para que se lle realice autopsia. Están xa no porto de Vigo os 200 kilos de cocaína que a policía atopou nun veleiro venezolano que navegaba preto das Illas Canarias. O único tripulante era de nacionalidade portuguesa e foi detido. Abel Losada é o subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra.
Transportaba en su interior unos 200 kilos de cocaína. A falta de pesaje oficial, se ha producido la detención del único tripulante de nacionalidad portuguesa, trasladándose la carga al patrullero, dado el estado de deterioro del velero que provocó su posterior hundimiento.
E mentres esperamos a sentenza polo accidente do tren Alvia en Santiago, hoxe soubemos que non haberá nova investigación sobre este accidente. A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios decidiu non facela tras unha petición do Tribunal Supremo. Foron as vítimas do sinistro que insistiron en que se repetira esta investigación despois de que, dende Bruxelas, se puxera en dúbida a imparcialidade do sistema que temos en vigor en España, é dicir, que esta comisión de investigación de accidentes ferroviarios esté participada por personas que están también no Adif o en Renfe. Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de las Víctimas do Accidente do Alvia.
Tenemos derecho a una investigación técnica y que se analicen todas las causas, por qué se desconectó el sistema de seguridad, por qué no estaba el RTMS, qué gestión de riesgo se hizo. Todo eso no lo hicimos nosotros aparte, es que lo hice en la ERA. Esas deficiencias que hay en la investigación, ya no solo es que no sea independiente, sino que hay deficiencias en la investigación.
Por cierto, ¿cando podríamos tener sentenza do xuizo do Alvia? Pois se meia que en semanas. A xuiza han dicho na sesión que muy posiblemente ao longo da primavera. Lembremos que están acusados o maquinista e o xefe de seguridad de Doadif cando descarrilou en 2013 este tren. E un instagramer con alzacuellos. Oxe, sorprendémonos con Dani Gil, sacerdote da parroquia de Santiago Mayor de Lugo, ex experto en edición de fotografía. Ten 35 anos e dende que foi formador no seminario tivo moi claro que para chegar aos mozos había que utilizar as redes sociais como Facebook ou Instagram.
Yo vi que pues conectaba precisamente con ellos, porque non solo les transmitía un mensaje, sino que incluso les podía enseñar también a ellos algo de fotografía, se interesaban por algo por la edición, por cuidar también por las fotografías que ellos realizaban.
É de moi claro que o importante non é o medio, senón chegar coa mensaxe a quen se quere chegar. Tesa entrevista completa con Dani en cope.es/Galicia. E hoxe tamén coñecimos a María Teresa Iglesias Polo, nova presidenta de Escolas Católicas Galicia, que agrupa 115 centros educativos de toda a comunidade e que pide ás administracións os recursos suficientes que garanten a prestación dunha educación concertada de calidade, igual que acontece coa pública.
Nos, por exemplo, non temos orientadores en primaria, ¿verdad? Estamos aí un pouco, necesitamos esa xente, necesitamos máis apoio para darlle resposta a esas necesidades. Bueno, estamos aí traballando para que a administración, a consellería, pues, dé máis recursos, máis recursos aos nosos centros, e non só aos nosos, aos nosos educación pública,
a todos, claro.
Os centros que o necesite.
Son 37.000 alumnos en infantil e primaria e 21.000 en ESO, FP, bacharelatos que estudan e forman nestes 115 centros educativos das Escolas Católicas en Galicia. Podes atopar toda a entrevista coa súa nova presidenta nas redes sociais de COPE Galicia, en Xe e en Facebook. E falamos agora do deporte, do sacrificio que supón buscar a excelencia con adestramentos, por exemplo, de 2 horas de piscina todos os días e hora e media máis de ximnasio 3 veces por semana. Que é o que fai Agustín Orequia, un mozo nadador de Santiago de tan só 18 anos e que ven de proclamarse su campeón de España Junior na prova de 50 metros costas. Está a 16 centésimas de clasificarse para os campeonatos europeos. E os seus 18 anos ten moi claro o importante que é o deporte na súa vida.
Para mí, el club es como la forma de desahogarse. Sí, y la natación en general. Pues cuando estoy nervioso por exámenes o cuando pues me pasa una cosa u otra, pues la natación y el club y estar con mis amigos de entreno y entrenar y ir al gimnasio y estar conviviendo con todos, pues es como una manera de relajar la mente.
Agustín Orequia, nadador do Club Natación Santiago. E atención a vida de Rosario, de orixe cubana, pero vive na Coruña. No seu país era médico, pero non ten o título homologado e agora busca gañarse a vida como limpiadora. O curioso é que lle toca limpar en farmacias, en ocasión se dalle mesmo consellos aos pacientes.
E a veces non se frustra, por exemplo, he estado limpiando unha farmacia, han llegado personas muy buenas las farmacéuticas y demás, pero a veces yo con un nudo en la garganta porque no puedo. Un día se me fue, hago la anécdota, que llegó una muchacha y necesitando, pidiendo, no sé, algún medicamento precisamente para los ojos. Así. Y yo le hablé porque es que está innato, ¿no? Y me miró de arriba abajo como diciendo, ¿qué hace esta limpia piso?
Son moitos os estranxeiros que seguen a espera de que se lles homologuen títulos en España, mentre seguen coas súas concentracións denunciando un embudo que está a atrasar moito estas validacións. Rematamos. Contándoche que caen un 6% as vendas de capturas en lonxas en 2023 con esborralles de berbereixo, armeixa e polbo, Ribeira é a única lonxa que crece entre as 5 maiores e convértese nas demais toneladas, mentres Vigo segue na cabeza en vendas. E a nova comisaría de Lugo será construída nunha parcela de algo máis de 2.000 metros cadrados no barrio de Abella. A alcaldesa da cidade e o delegado do goberno en Galicia anunciaron a cesión dos terreos para dar resposta a un compromiso histórico. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.